Dobar dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 28. novembar. Ukrajinska energetska infrastruktura pod masivnim ruskim napadom. Još jedna blokada suda i tužilaštva u Novom Sadu. Veće naroda Republike Srpske odbilo veto kluba Bošnjaka na zakon o zastavi, grbu i himni. Fikret Hodžić osuđen u predmetu respiratori izlazi na slobodu nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Rumunije naložio ponovno prebrojavanje glasova iz prvog kruga predsjedničkih izbora. Predsjednica predstavničkog doma parlamenta Češke Markéta Pekarová-Adamová o evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana.
Češki parlament ima mnoga partnerstva s Balkanom i zemlje Zapadnog Balkana. Sarađuju sa našim parlamentom kroz mnoga pitanja, tehnička pitanja, zakonodavstvo i razmjenu svih iskustava.
Govorimo i o tome kako je više od 200 predmeta ukradeno iz muzeja u Nikšiću. Goran Bubanja, sudski veštak.
Ja to ne mogu da shvatim da neko iz ustanove ne stoji iza toga. Pazite, nije su tu dva ili tri ili pet predmeta, nego 200 i nešto predmeta.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Emisiju počinjemo vestima iz Ukrajine, koja je bila pod snažnim udarima ruske vojske. Ukrajinska energetska infrastruktura bila je pod masivnim ruskim napadom 28. novembra, saopštile su ukrajinske vlasti, dok su se u glavnom gradu Kijevu čule eksplozije, a otkrivene su i rakete usmerene ka Harkovu, Odesi i osam drugih područja. Detalje ima Jelena Janković.
Ministar energetike Ukrajine German Galuščenko izjavio je da su najnoviji ruski napadi primorali nacionalnog operatera električne mreže Ukrenergo da uvede hitne prekide struje.
Ponovo je energetski sektor pod masivnim neprijateljskim napadom. Napadi na energetske objekte se dešavaju širom Ukrajine.
Napisao je Galuščenko na društvenim mrežama. Širom Ukrajine proglašena je uzbuna za vazdušni napad zbog pretnje od projektila, navela je vojska te zemlje u poruci na Telegramu 28. novembra. Kompanija za elektrodistribuciju DTEK saopštila je 28. novembra rano ujutru da se uvode hitni prekidi struje u regionima Kijeva, Odese, Dnjepropetrovska i Donjecka. Do toga dolazi u trenutku kada su temperature širom Ukrajine pale na oko 0 stepeni Celzijusa. Vlasti u Harkovu su izvestile da su tri udara pogodila oblast Kijevski u severoistočnom regionu. Ponovo su se čula eksplozije u Lucku na severozapadu Ukrajine, rekao je gradonačelnik Igor Polišćuk. Trenutno nema izveštaja o žrtvama i šteti. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Rusija tokom noći između srede i četvrtka napala Ukrajinu sa 90 projektila i 100 dronova kao odgovor na ukrajinske napade oružjem Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država prošle nedelje. On je rekao da Rusija bira mete u Ukrajini koje bi mogle uključiti lokacije donosilaca odluka u Kijevu. Izveli smo sveobuhvatan udar, rekao je Putin, te dodao da je pogođeno 17 vojnih objekata na teritoriji Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izneo iste brojke u izjavi koju je ranije dao, rekavši da je kasetna municija korišćena posebno protiv civilne infrastrukture. Ukrajina je prošle nedelje prvi put upotrebila oružje Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država da udari na rusku teritoriju, što je izazvalo uzvratne udare Rusije. Ranije ovog meseca visoka zvaničnica Ujedinjenih nacija Rosemary Di Carlo upozorila je da bi ciljanje Moskve na ukrajinsku energetsku infrastrukturu moglo ovu zimu učiniti najsurovijom od početka rata.
O ostalim vestima iz sveta u drugom delu emisije. Udružena opozicija je 28. novembra ponovo pokušala da blokira viši sud i tužilaštvo u Novom Sadu, zahtevajući istragu protiv policajaca koji su pretukli Iliju Kostića, starog 74 godine. On je uhapšen 7 dana ranije tokom prethodne blokade suda i tužilaštva. Posle toga nanete su mu teške telesne povrede i imao je hitnu operaciju prilikom kojemu je odstranjen deo tela. Sve opozicione odborničke grupe u gradskoj skupštini prethodno su dan ranije dale rok od 24 časa da tužilaštvo pokrene postupak. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Pripadnici žandarmerije u četvrtak rano ujutru zauzeli su mesta ispred zgrade Višeg suda i tužilaštva u Novom Sadu. Postavljena je metalna ograda kao dodatna prepreka za narodne poslanike i odbornike opozicije koji su se okupili ispred ulaza. Žandarmerija je napravila uzak prolaz i uz pomoć sudske straže puštala zaposlenu zgradu. Narodni poslanik Srđan Milivojević stavio je katanac na ogradu, doneo je i lisice policajcima, kako je rekao, da im pozajmi da uhapse odgovorne policajce.
Čitava Srbija je videla da je ovde u Novom Sadu prebijen čovek od 74 godine. I videli smo kako Aleksandar Vučić brine o penzionerima, tako što ga uhapse pripadnici policije, odvedu teško osakate, izlože krivičnim delima mučenja, zlostavljanja u službi, sticaju, a onda dođe lekarska komisija i kaže on je zdrav i ništa mu ne fali, pošalju ga kući, reći gospodinu Ili Kostiću. Nakon toga on završi u bolnici sa amputiranim delom tela.
Rekao je Milivojević za televiziju N1. Novosadska opozicija tvrdi da su policajci u policijskoj stanici pretukli Iliju Kostića, starog 74 godine, koga su pre toga uhapsili tokom protesta ispred tužilaštva, i traže od ministra policije Srbije Ivice Dačića da suspenduje te policajce. Kako se navodi u saopštenju opozicije, Kostić je sa teškim telesnim povredama 24. novembra završio u kliničkom centru Vojvodine, gde je imao hitnu operaciju prilikom kojemu je odstranjen jedan testis.
Čoveku je amputiran deo tela. Imamo građani i aktiviste u zatvoru, u pritvoru, koji tamo propadaju. Nemamo procesuirane, nemamo kažnje za smrt 15 ljudi i za dve žrtve koje su u jako teškom fizičkom stanju. Ja apsolutno ovome ne vidim kraja. Ovo je igra strpljenja, igra snage i igra živaca koju smatram da u ovom trenutku poprilično uspešno dobijemo. Mi ćemo nastaviti sa oblicima građanske neposlušnosti.
Kostić je priveden 21. novembra jer je na protestu ispred zgrade tužilaštva poprskao policajca biber sprejom. Opozicija saopštila da će tražiti ostavku ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića u roku od 24 sata ako ne objavi rezultate rada sektora unutrašnje kontrole. Ovo je četvrti put u poslednje dve sedmice da je zgrada Novosadske palate pravde blokirana. Prošle nedelje, tri dana za redom, narodni poslanici i odbornici u Skupštini Vojvodine, kao i odbornici u Gradskoj skupštini Novog Sada, blokirali su ulaz u zgradu u kojoj je sedište novosadskih sudova i tužilaštava, zahtevajući oslobađanje svih demonstranata koji su pritvoreni tokom protesta zbog urušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Tada je poginulo 15 osoba, dve su teško povređene. Pokrajinski poslanik Radivoje Jovović izjavio je da će opozicija nastaviti sa različitim oblicima građanske neposlušnosti sve dok režim ne ispuni njihove zahteve. Rekao je Jovović za N1. Zbog pada betonske nadstrešnice u Novom Sadu bilo je uhapšeno 13 osoba, među njima i bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Njemu je međutim nakon nekoliko dana ukinut pritvor jer je viši sud našao da iz dokaza koje je više javno tužilaštvo u Novom Sadu dostavilo u spisima predmeta, za sada ne proizilazi osnovana sumnja da je izvršio krivično delo za koje ga je tužilaštvo sumnjičilo.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je u četvrtak da je naložilo podizanje krivične prijave protiv pet osoba u vezi sa protestima organizovanim u glavnom gradu Srbije 24. i 26. novembra zbog odluke vlasti da se ukloni stari Savski most. Kako navode, zbog sumnje da su 24. novembra izvršile krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, krivične prijave će biti podnete protiv narodnih poslanica Marinike Tepić i Mile Popović. Kada je reč o drugim osobama protiv kojih je tužilaštvo naložilo podizanje krivičnih prijava, reč je o DM, IV i MB, koji se sumnjiče da su 26. novembra izvršili krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja opšte opasnom radnjom i opasnim sredstvima iz krivičnog zakonika tokom protesta u blizini naselja Beograd na vodi. Inicijativa Most ostaje pozvala je u četvrtak građane da nastave da šalju dokaze o identifikovanim osobama koje su dan ranije na protestu zbog početka rušenja starog Savskog mosta u Beogradu provocirale i napadale okupljene. Inicijativa je najavila i krivične prijave protiv tih osoba u najskorijem roku. Protiv nasilnika koji su juče uveče pokušali da izazovu nerede u Beogradu ponašajući se kao da su u borilačkom ringu, bit će podnete krivične prijave u najskorijem roku, te apelujemo na javnost da nastavi da nam šalje dokaze o identifikovanim licima, a tužilaštvo da primeni svoje ovlašćenja i pokrene krivične postupke kako bi se kriminalci podvrgnuli pravdi i sankcijama, naveli su u saopštenju. Podsjetimo, veća grupa muškaraca napala je verbalno i fizički građane koji su u sredu popodne učestvovali na protestnoj blokadi u naselju Beograd na vodi. Među njima su, kako tvrde organizatori iz inicijative Most ostaje, bili i predsjednici pojedinih beogradskih opština. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je povodom napada na demonstrante da nije normalno blokirati saobraćaj i dodao da ukoliko policija ne reaguje u tim situacijama, citiram, imate pravo da se borite za slobodu kretanja, kraj citata. Šapić je na konferenciji za novinare u Skupštini grada rekao da ne vidi ništa sporno u tome što su predsjednici beogradskih opština i funkcioneri gradskih preduzeća bili prisutni u Beogradu na vodi u vreme kada su aktivisti inicijative Most ostaje i građani bili napadnuti. Ja ako se nađem negde gde želim da prođem, zato što sam predsjednik opštine ili gradonačelnik, ili treba da se zatvorim u kola i plačem, rekao je Šapić. A Nezavisno udruženje novinara Srbije apelovalo je 28. novembra na nadležne institucije da hitno reše nedavne slučajeve pretnji novinarima kao i fizički napad na ekipu televizije N1. To udruženje je saopštilo da su se 27. novembra dogodila dva incidenta na štetu novinara. Prema navodima NUNS-a, član gradskog veća u Skupštini grada Beograda pretio je novinaru lista Danas, Vojinu Radovanoviću, koji je pratio sednicu, a tokom jučerašnjeg protesta u nasilju Beograd na vodi napadnuta je reporterka N1 Jelena Mirković i snimatelj Aleksandar Cvrkutić. NUNS navodi da je pretnje smrću preko društvenih mreža dobio i novinar i univerzitetski profesor Dinko Gruhonjić. Veće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na izmene zakona o zastavi, grbu i himni tog BH entiteta, koji predviđa da se grb Nemanjića i himna Bože pravde ponovo mogu koristiti u institucijama Republike Srpske. Klub Bošnjaka je pokrenuo proces zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog ovog zakona, ali na sednici veća održanoj u Banja Luci 28. novembra nije postignuta saglasnost po tom pitanju, navodi se u saopštenju. Osim ovog zakona, veće se nije složilo ni po pitanju izmene zakona o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH. O njima će odlučivati zajednička komisija Narodne skupštine i Veća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, a ukoliko ni oni ne postignu dogovor, odluku će doneti Ustavni sud manjeg BiH entiteta. Ukoliko tu ne bude oboren, nema prepreka za stupanje na snagu ovog zakona. Veće ministara Bosne i Hercegovine donelo je odluku da otkaže samit lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije koji je trebalo da bude održan 4. i 5. decembra u Neumu u Bosni i Hercegovini. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio zamenik predsjedavajuće veća ministara BiH i ministar odbrane Zukan Helez. Samit je otkazan jer je pao tender za organizaciju ovog događaja. Bila je jedna žalba na neke koje su prošli kao najbolji ponuđači, kaže Helez za RSE. On je rekao i da će novi tender za organizaciju samita biti raspisan odmah, te da bi najverovatnije samit mogao biti održan u januaru. Ovaj dvodnevni događaj trebalo je da okupi ključne aktere iz regiona i Evropske unije sa ciljem jačanja saradnje i razmatranja važnih političkih, ekonomskih i društvenih pitanja. Sud Bosne i Hercegovine doneo je u četvrtak odluku o puštanju na slobodu Fikreta Hodžića, koji je pravosnažnom presudom osuđen na 5 godina zatvora u predmetu respiratori, a njegova firma FH Srebrena Malina na novčanu kaznu od oko 100.000 evra. Odluka suda BiH dolazi nakon što je Ustavni sud naveo da je Fikretu Hodžiću i njegovoj firmi preko koje su nabavljeni respiratori povređeno pravo na pravično suđenje. Respiratori su kupljeni iz Kine u aprilu 2020. dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije virusa COVID-19. Tužilaštvo kantona Sarajevo pokrenulo je istragu protiv Hodžića i njegove firme nakon što je objavljeno da je posao obavljen bez tendera i direktnom pogodbom sa privatnom firmom FH Srebrena Malina, koja se bavi trgovinom, voćem i povrćem. Predsjednica parlamenta Češke, Markéta Pekarová-Adamová, posjetila je 28. novembra memorialni centar Potočari gde se susrela sa predstavnicima udruženja Pokret majki Srebrenica i Žepa. Na spomen obeležju položila je cveće i odala poštu Srebreničanima ubijenim u genocidu tokom jula 1995. godine. Pekarová-Adamová boravi u službenoj poseti Bosni i Hercegovini, tokom koje se prethodno srela sa komandantom EUFOR-a, generalom majorom Laslom Stičem, i pripadnicima vojnog kontingenta Češke Republike, te predstavnicima parlamenta BiH. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori o putu zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji, ruskom uticaju u BiH i saradnji Bosne i Hercegovine i Češke. Sa Pekarovom Adamovom razgovarala je naša Šejla Ibrahimović.
Gospođo Pekarova Adamova, kako vidite poziciju Bosne i Hercegovine na njenom putu ka članstvu u Europskoj uniji?
Mislim da u posljednje vrijeme imate dobre vijesti za svoje građane jer pravite nove korake na tom putu. Naravno, vaša zemlja treba da ispuni zahtjev, ali u isto vrijeme vidljiv je veliki napredak za vas. Tako da mislim da je evropska perspektiva tu i samo je na vašoj zemlji da ispuni uslove i da napravi još jedan korak na tom putu.
Kako Češka Republika može pomoći na tom putu, ne samo Bosni i Hercegovini, već i drugim zemljama Zapadnog Balkana?
Mi kao država smo uvijek podržavali Zapadni Balkan. Naša je tradicija i u politici i u diplomatiji. Tako je bilo prije i još uvijek je da smo veliki zagovornici proširenja Evropske unije. To je prvi dio naše pomoći, a drugo možemo pomoći bilateralno i to i radimo. Naprimjer, Češki parlament ima mnoga partnerstva s Balkanom i zemlje Zapadnog Balkana sarađuju sa našim parlamentom kroz mnoga pitanja, tehnička pitanja, zakonodavstvo i razmjenu svih iskustava. Jer mi se još dobro sjećamo koliko nam je bilo teško ispuniti zahtjeve i napraviti zakonodavstvo po standardima Evropske unije. Tako da možemo da vam pomognemo i mi to radimo. Naša saradnja ima obostranu korist i mislim da je odlična.
S obzirom na to da Rusija ima svoje pristalice u Bosni i Hercegovini, prvenstveno Milorada Dodika, predsjednika entiteta Republika Srpska, da li Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da se okrene više prema Rusiji umjesto prema Evropskoj uniji?
Rekla bih da treba pitati one koji misle da Evropska unija ima alternativu, da kažu šta je alternativa, kako to izgleda, da ju opišu do detalja. I mislim da biste onda mogli vidjeti razliku. Evropska unija je zaista posvećena na prosperitetu. I sigurna sam da imate mnogo građana koji žive u zemljama Evropske unije. Zapravo poznaje mnogo Bosanaca koji žive u Češkoj Republici. Tako da vrlo lako mogu opisati kakav je život u Evropskoj uniji. Alternativa? Rusija? Ne mislim da mnogo ljudi emigrira u Rusiju ili koristi ruske proizvode ili slično.
Da li je moguće i kako ponuditi alternativu rastućim populističkim pokretima, posebno onima koji podržavaju islamofobiju i antimigrantskim pokretima?
To je uvijek izazov svuda u svijetu. Možemo vidjeti kako se lako šire lažne vijesti, dezinformacija i propaganda. Djeluje i isplati se jer je prilično jeftino onima koji koriste tu metodu. I mi se u našoj zemlji suočavamo sa ovim fenomenom i moramo o tome brinuti. U isto vrijeme ovo je zaista veliki izazov za zemlje u cijelom demokratskom svijetu. Tako da sigurno nema lakog rješenja. Sloboda govora je među najvažnijim pravima u demokratskim zemljama i u slobodnom svijetu. Mi uvijek štitimo slobodu govora, ali s druge strane to nije sloboda govora mržnje i trebali biste biti svjesni ovakve vrste pokreta koji koriste islamofobiju, antisemitizam i druge vrste ksenofobije, a koji se šire uglavnom na društvenim mrežama, web stranicama i drugom online svijetu.
Gospođo Pekarova Adamova, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Slobodna Evropa.
Hvala puno što ste me pozvali.
slobodnaevropa.org
Ustavni sud Rumunije naložio je 28. novembra ponovno prebrojavanje glasačkih listića u prvom krugu predsjedničkih izbora na kojima je najviše glasova osvojio kandidat krajnje desnice. Ustavni sud je u saopštenju naveo da je jednoglasno naložio ponovnu verifikaciju i ponovno brojanje glasačkih listića za predsjedničke izbore 24. novembra. Sud u Bukureštu saopštio je da je odluka konačna. Kalin Đorđescu, nezavisni kandidat proruske krajnje desnice, postigao je iznenadnu pobjedu u prvom krugu izbora sa skoro 23% glasova. Đorđescu će se u drugom krugu 8. decembra suočiti sa kandidatkinjom desnog centra Elenom Lasconi, nepokolebljivom pristalicom evroatlantskih integracija, nakon što su oboje istisnuli favorita, aktuelnog premijera Marcela Čolakua. Mahmud Abbas, predsjednik palestinske uprave, imenovao je privremenog nasljednika koji bi preuzeo dužnost u slučaju njegove smrti ili ako napusti svoju dužnost. U saopštenju objavljenom kasno u srijedu, Abbas je rekao da bi predsjedavajući Palestinskog nacionalnog savjeta trebalo da bude privremeni predsjednik ne duže od 90 dana, tokom kojih bi trebalo da budu održani predsjednički izbori. Abbas nema zamjenika, a izvor je rekao Reutersu ranije ovog mjeseca da je Saudijska Arabija izvršila pritisak na njega da ga imenuje. Australijski parlament usvojio je prvi u svijetu zakon o zabrani društvenih medija za djecu mlađu od 16 godina, obavještavajući tehnološke kompanije da pooštre bezbednost pre roka koji tek treba da bude određen. Australijski senat je kasno u četvrtak, posljednjeg dana zasedanja u godini, odobrio zabranu društvenih mreža nakon višemesečne intenzivne javne debate i užurbanog parlamentarnog procesa u kojem je predlog zakona predstavljen i usvojen u roku od nedelju dana, navodi CNN. Prema novom zakonu, tehnološke kompanije moraju preduzeti razumne korake kako bi sprečile maloletne korisnike da pristupe uslugama društvenih mreža ili će se suočiti sa kaznama od 32 miliona američkih dolara. Stotine ljudskih žrtava, uništeni domovi, usevi te milijarde evra štete. Epilog su prošlomesečnih poplava u Španiji. Dok vlasti razmenjuju optužbe i izdvajaju dodatne milijarde za pomoć ugroženima, naučnici su imenovali dve moguće veze klimatskih promjena i tragedije u području Valencije. Više u prilogu Ajle Obradović.
Španski premijer Pedro Sanchez najavio je dodatnih 2,3 milijarde eura pomoći za obnovu poplavljenih područja oko Valencije. Vlada Španije je do sada obećala ukupno 16,6 milijardi eura pomoći.
U pogođena područja rasporedili smo ukupno ni manje ni više nego 20.000 javnih radnika. 20.000.
Naveo je Sanchez. On je za tragediju okrivio sporu reakciju lokalnih vlasti, oni njega i centralnu vladu, a oba nivoa vlasti kao uzrok su naveli klimatske promjene. Naučnici koji su pokušavali objasniti šta se dogodilo, uočili su dvije vjerovatne veze s klimatskim promjenama uzrokovane ljudskim djelovanjem. Prva je da topli zrak zadržava više vlage, a zatim ispušta više kiše. Meteorolozi vjeruju da zagrijavanje Mediterana koje povećava isparavanje vode igra ključnu ulogu u obilnijim kišama. Naprimjer, u mjestima poput Čive, grada blizu Valencije, količina kiše koja obično padne tokom cijele godine pala je za samo 8 sati prema podacima Španske meteorološke agencije. Jedna od najočitijih neposrednih posljedica globalnog zagrijavanja osim samog porasta temperatura jeste povećanje najekstremnijih kišnih padavina, napisao je Daniel Swain, klimatski istraživač Univerziteta u Kaliforniji. Druga veza je moguća promjena u mlaznoj struji zraka, snažnom i uskom pojasu vjetrova u gornjim dijelovima atmosfere koji imaju ključnu ulogu u kretanju vremenskih sistema. Najmanje 220 osoba stradalo je u bujičnim poplavama, a 5 se vodi kao nestalo.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Crnoj Gori su zabeleženi nesvakidašnji podaci o krađi umetničkih dela i zlatnog kovanog novca iz doba kralja Nikole iz muzeja u Nikšiću. Radi se o stotinama artefakata i predmeta koji pripadaju kulturnom blagu Crne Gore, a na tavanu muzeja su pronađene ljudske kosti iz nepoznatog vremena. Sve su to pokazale dosadašnje revizije, kao i posljednja sprovedena 2022. a čije je rezultate saopštila direktorka muzeja u Nikšiću. Slušamo prilog Slavice Brajović.
U Nikšićkoj ustanovi muzeji i galerije nedostaje oko 1300 muzejskih predmeta, a na tavanu muzeja su pronađene čak ljudske kosti, tvrdi direktorica te javne ustanove Vesna Todorović. Ukradena su dijela crnogorskog slikara Ilije Šabajića i drugih umjetnika, te kutija sa zlatnim perperima kralja Nikole. Prema riječima Todorović, do ovih podataka je došla revizija sprovedena tokom 2022. a slično stanje su pokazale sve revizije od 2022. i pete. Samo iz numizmatičke zbirke od 930 muzejskih predmeta ukradeno je više od 700.
Sadašnje brojno stanje posljedica je tri provalne krađe koje su se dogodile 1988., 2005. i 2007. godine. U tom broju otuđenih predmeta se nalazi i kutija sa zlatnim perperima koje je kralj Nikola izradio prilikom proglašavanja Crne Gore za kraljevinu. Svaka krađa je prijavljena policiji, počinioci nikada nijesu pronađeni,
kazala je Todorović. Goran Bubanja, sudski vještak iz oblasti antikviteta i etnologije za Radio Slobodna Evropa, kaže da mora postojati odgovornost onih koji su radili u toj ustanovi.
Ja to ne mogu da shvatim da neko iz ustanove ne stoji iza toga. Pazite, ne radi, nije su tu dva ili tri ili pet predmeta, nego 200 i nešto predmeta. Znači da tu opet postoji odgovornost, nečija odgovornost u okviru same ustanove postoji.
Ovo je drugo prijavljivanje nestanka kulturnog blaga Crne Gore u posljednjih 7 godina, pošto je 2017. otkriveno da u Narodnom muzeju na Cetinju nedostaje preko 3000 predmeta. Muzeji u Nikšiću smješteni su u dvorci posljednjeg crnogorskog suverena kralja Nikole.
Mi smo prilikom prenošenja predmeta u depo, gdje počela konzervacija i restauracija muzeja, dvorca, našli na tavanu ljudske kosti, tu su 3 ili 4 ljudska kostura i o kojima nije bilo nikakvoga podatka.
Rekla je Todorović na sjednici Gradske skupštine 26. novembra. Prema njenim riječima, nakon policijske analize, u toku je procedura sahrane kostiju.
Vjerovatno je bilo neko istraživanje i neko je, da kažem, neodgovorno i neoprezno se ponašao i prema ljudskim kostima.
Bubanja kaže da kod nas ne postoji tržište na kome bi ovakvo blago moglo da se proda.
Većinom to završava ili na teritoriji Balkana ili širom Evrope.
Odbornici Nikšićkog parlamenta su najavili podnošenje krivične prijeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Slavica Brajović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Sezona praznične kupovine uskoro će dostići punu brzinu sa Crnim petkom, koji ove godine dolazi 29. novembra. Dan nakon Američkog dana zahvalnosti postao je jedan od najprometnijih dana za kupovinu u godini, najpre u Sjedinjenim Državama, a kasnije i širom sveta, pa i u Bosni i Hercegovini. U nadi da će privući potrošače, trgovci su već počeli da bombarduju kupce ponudama i raznim oglasima. Slušamo prilog Ediba Bajrovića.
I Bosnu i Hercegovinu posljednjih godina trese shopping groznica Crnog petka. Trgovački lanci nude sniženja koja počnu najavljivati sedmicama ranije kako bi kupce psihički pripremili za enormnu potrošnju. A da taj recept prolazi potvrđuje podatak da su prošle godine na Crni petak građani BiH potrošili više od 370 miliona maraka ili 185 miliona eura, što je skoro duplo više od petka sedmicu ranije. Crni petak u Bosni i Hercegovini ipak nije ono što je u Americi, odakle se i proširio na cijeli svijet i gdje su sniženja najveća. Iako na reklamama nerijetko privlače kupce nudeći popuste i do 70%, stvarna sniženja u BiH se kreću od 20 do 40%. Riječ je o marketinškim trikovima i zavaravanju kupaca, navodi ekonomski analitičar Admir Čavalić.
Postoji ti određeni marketinški momenata i koristi se elementi behavioralne ekonomije kako bi se na određeni način i zavarao kupac. A s druge strane, većinom bude značajni sniženja i preporučuje se uglavnom kupovina onih stvari za koje smo odlagali ranije kupovinu, poput, na primjer, bijele tenike.
Znate li odakle potiče ovaj fenomen? Izraz Crni petak star je decenijama, ali nije uvijek bio povezan s prazničnom maloprodajom, koju danas poznajemo. Krah tržišta zlata u septembru 1869. godine, na primjer, nazvan je Crnim petkom. Upotreba fraze vezana za kupovinu počela je u Filadelfiji sredinom 20. vijeka, kada su policija i vozači gradskog prevoza morali da se nose sa enormnim gužvama uoči godišnje fudbalske utakmice, vojske i mornarice i sezonskih rasprodaja, pa su taj dan prozvali Crnim petkom. Prema drugoj teoriji, izraz Crni petak pojavio se još 1950. godina. Mnogi radnici izostajali su s posla nakon dana zahvalnosti zbog navodne ili stvarne bolesti, kako bi sastavili praznični produženi vikend, pa su poslodavci taj dan prozvali Crnim petkom. Crni petak je četvrti petak u mjesecu novembru, dan nakon dana zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj dan je i najpopularniji u Americi, gdje se očekuje da će deseci miliona američkih kupaca potrošiti novac na Crni petak. Planirate li i vi kupovinu na Crni petak ili ste se oduprli masovnim sugestijama i marketingu? Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.